blaðsíða 63. Ég veit nú ekki hvort ég gerði nokkurt greiða með því að tala mikið meðgöngu og barneignir á þessu stigi málsins, góða mín, áður en þú tekur þína mikilvægu ákvörðun. Það gott að þú gætir litla bróður þíns og vonandi geturðu bráðum rætt við foreldra þína. Ég ekki nokkrum vafa að það auðveldaði lífið að segja þeim frá því að þú sért með barni. Ekki vanmeta þau. Ef marka má allt sem þú sagði mér ykkar samband, taka þau þessu vel og hjálpa þér við ákvörðunina. Ég get ekki ímyndað mér að þú getir leynt ástandinu mikið lengur. Og hvernig ætlar að fara að á morgnana þegar þú ferð í skólan? Ætli ég láti ekki þessa línur dugu að sinni, vina mín. Gangi þér ætti sem best, Daniel. From Hulda Sigurðardóttir to Daniel Jones, sent 5. dag 27. mars 2008, 2011. Subject, Rí, takk fyrir spjallið. Hæ Daniel, og takk fyrir bréfið. Mér fannst gott að lesa það og mjög gott að geta tala við eitthvað sem kjaftar örugglega ekki frá. Get svo svarið, ég þori ekki trúa stelpunum fyrir þessu. Ég veit alveg hvernig það myndi fara. Ég held að það verði ekkert stórmál að leyna morgungubbun í skólanum. Miklu auðveldar að skreppa klósettið í tímum og gubba þar í rólegheitum heldur en hér heima þegar einhver gæti heyrt. Þú meinar Vigdísi sem var einu sinni forseti. Ég held meira að segja að ég sé skildin eða eitthvað. Ekkert mikið sko en samt. Annars eru allir skildir hérna á Íslandi. Hún kom einu sinni í heimsókn í leikskólan minn og hún var alveg mjög fín sko.